akiron uka jokak kwapi wadi katori yokana. Yokana esola lo soditi. Kage unete aja akirot. Aja akirot mamaje edeke. Korai akirot edeke. Koja ingol kage unete mamaje edeke. Kesubio iboro kere kanukeng. Kema mengesi mam kesubi ibore kere yen kesubio. Koja ijara tomakeng. Korai jarangini aichana ka itunga. Echai aicha kamuton. Ido mam amuton ipikoreti. Kobu etunganan. Loki juku nedeki. Eke kirori yokana. Kobu ngoli araut eka jenan. Tetere itejenu nino ka aicha kangin. Tetere iu nete kere kanukeng. Mam ngoli kera aicha angin. Dimarai kobu tetere itejenu nino ka aicha. Keje aicha anaka beit. Na echa ikiningini tunganan ebuniti toma akwapu. Keja ingesi toma akwapu. Kesubio akwapu kanukeng. Ido mam akwapu abu kojenu ngesi. Abu kobu obukeng. Ido ngulu kerasi ketunga mama potu kisukunyutu. Konye ngulu kere lukisukunyinete ngesi. Koyena kapedo arauti duwe luka edeki. Kes ngul lu yunitue kekiror. Lu mam keurio ka okot. Karaida kwa ipudlo ka kuan. Karaida kwa ipudlo ka ekilo kiti. Dimara ikanuka edeki. Kurauna kirota kuan. Boyoro rekama woko. Kanyu toni da ake ibuses. Ai buses naka etelu na lokebuni kama kapapa. Ilele basi anduka abeiti. Itejenu niyoka ananu keng. Eworoi ebe.
Ngoli nye silabu yengu kabale be. Ngoli ebu nidiko ka ukang. Araulo ka geikini. Na arae ajayi nye sisek ageikine yengu.
Ido kotoma ailele bake. Kipa ukere kadumutu. Asiantu da itia asiantu. Na ara ikisila etornerene ya imosa. Kwenye asiantu ka abeite etornerene ya Yesu Kristo. Imame itungana nene ya nyunete deke kapaki okere. Okokulo telo na. Loeja atorobu na kapapa. Ngoli nges eteje nuni. Na nges aiteje nune tinaka yokana. Na ejuka kinata iyo dayana. Isa sedoti nikai lebi na nyonko Yerusalemu. Aingiti nges ebe.
Ngaibo ijo.
Kolimo. Mamabu kogiri. Konye kolimo ebe.
Mame ngarai Kristo.
Kingita nges ebe.
Inyobodo. Irai kereka jelia.
Kotema atiar.
Mama rai.
Irai kereka jo enabi je.
Kobongo ebe.
Mam.
Kanuka ngunu kotema singes atiar.
Ngaibodo ijo. Kabongo kisikwi lukiju kunete. Ibala bo ijo i kanukon.
Kotema atiar.
Arae nge porotolo kae nworo ikamodin ebe. Kitetena terolo ke jakait kwape kineri tori enabi isaya.
Ejukuntai kes kama ijasi parisayon. Kingita nges kotemasi atiar.
Kanukinyo ibatisa. Arae mamijo irai Kristo. Arae Elia. Karada enabi je.
Kobongo kiyoka na kotema atiar.
E batisa yango kakip, kwenyebwe iko kidini kus, loma mwesi jenete. Nyesingole buni tiko kaukang. Loma mkebusa kinite yango aelach, arukana naka amu katake.
Yesu wa maungun kobetania, oke kwa Yordan. Ne ajia yokana ibatisai. Kapara natupa kini kwanyi Yesu ebuni ti mamake, kotema atia.
Kwa wanyumere kikia ni kaya deki nele manara adia kanareta anu kakwa pini. Ngoli nge silabu yangu kenerite ebe, ebuniti koka ukang, etu ngana loka geikini. Narae ajayi nyesi seki, ageikine ngo. Kwa bo mama buuka jeni nyesi, konya abu yangu kabu, ebatisai kakip, tetere itodikini yongesi Israel.
Kiteje ni yoka ana ebe.
Anye moyo edokuni kukuju kwa peka jele. Osala mama keng. Kwa mama buka jeni nyesi. Konye kabala nyesi. Loke jukune yungo ay batis kakip ebe. Ngoli lo yanyuni. Emoye edo kuni mama keng. Osala. Nyesi ngolo y batisa ike moyo lo kalauna. Any eng. Eteje neda ebe. Erai ngolo kokulo ka edeke.
Boboda akapara na tupa kiniko. Buwe yoka na nepepe kike sisa kiyari. Osese ni Yesu elosi. Kotema atiana.
Kwa wanyi mire kekia ni kedeke.
Kirasi kesisa kanguli yare inerangesi. Kutupasi Yesu. Kibelo kini Yesu kwa wanyi etukito ngesi. kotema kis atiar.
Imoete inyo.
Kotema singes atiar.
Rabbi.
Apolo uke ekes shena kinan.
Iboe ikai.
Kotema kis atiar.
Kopoto ianyunete.
Koloto. Koanyutu nekiboyo. Kosala kisima makeng aparaningin. Nara ike rai bala esawa alo kitomonet. Andrea, onachekeka Simon Petero, nyes arai edio pete kaluare nweira rete yokana, kotupas Yesu. Kodumbere nyes Simon, onacheke, kotema nyes atiad.
Chidumume seya!
Apoloke ebe Kristo. Koyanga nyes mamejia Yesu, kosese ni Yesu nyes, kotema atiad.
Ijo Simono kokuloka yokana, kinyara okepa.
Apolo uke ebe Petero arai amoru. Kapara na tupa kini kokoto alosite Galilaya. Kodum Philip kotema ngezatia.
Kotupunai.
Kerai Philip loko Betesaida. Irelo ka Andrea ka Petero. Kodum Philip Nathanael kotema ngezatia.
Kidumu ngolo kiwari kai Musa kotoma okisila. Ka inabinida Yesu loko Nazareth. Okokulo ka Yosef.
Kotema Nathanael nges atiar.
Epedori tope iborene jokalo mun ko Nazareth.
Kotema Philip atiar.
Bia koany.
Koany Yesu Nathanael ebunit mama keng. Kineren uke ebe.
Koany. Loki Israel obe. Lo imamia imodo kotoma keng.
Kotema Nathanael nges atiar.
Kikona kini ai kijenune.
Kobongo ki Yesu ebe.
Ringa Philipu kenyara unajo, na ijari kwa puketini, abuka anyujo.
Kobongo Nathanael ebe.
Rabbi, irajo kukuloka edeke, irajo ekabaka loka Israel.
Kobongo ki Yesu ebe.
Nara ikalimo kijo ebe, abuka anjo kwa puketini, ngesi yu niya, ianyuni akironu epolo kaitelekartenu.
Kotema anges atiar.
Abeit, abeit. Katemari ya satiar, yanyu neta kujengara, kaimala ikana luka edeke do karete edo kunete dama maeja yoko kuloka etunganani.